Angicabanga ukukhona kithi ovesavuka ekuseni ahlele ukuthi kube nento azoyenza ibe wrong namhlanje. Asithi masivuke embedeni bese sithi konje liphi iphutha engizokwenza namhlanje. Kodwa khona kunjalo angikabaze ukuthi kwezinye izinsuku sizowenza amaphutha. Angikubingelele phinde kwamukele enkosini yethu eFresh ngingosibonelo BT wakangema ongomlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ayikho into ebuhlungu njengokuba senhlanganweni kumbe ikampani noma emndenini la khona umoya okusolana uyisiko impilo lakhona eliqhwakele. Makuke nje kwakho nothe phazi wenze iphutha engazelele kuvese lapho kame wonke umuntu okhona ngenxa nje yalelo phutha omunya kulo kwesinye isikhathi okusuke kungena ngisho imbangela yalo kumbe yakhe. Hawu njalo sebeyamdikadika. Lo mdlalo wokusolana ungumdlalo omubi kakhulu ukuyibandakanya kuyo. Wehlisa isithunza lomuntu osolwayo. Ngisho nathi sonke siyingxenye imbala ngoba udiliza amandla amanye anawo uthola ukuthi sekuqhakambiswa leli iphutha nje kuphela alenzile. Futhi ngaphezu kwalokho uNkulunkulu kuyamcika lokho. Izaga 24 verse 17 no-18. Ungathokozi ngokuwa kwesitha sakho. Nenhliziyo yakho mayingajabuli ngokukhubeka kwaso. Funa uJehova kubone kube kube emehlweni akhe. Asusa intukuthelo yakhe kuso. Kukhona okungcono okwehlukile. Kwesinye isikhathi kusuke kuyimi obhena ukuthi ngehlulekile. Kwesinye isikhathi kungaba yitheni yakho. Kodwa ngesikhathi sesima ukusola. Kodwa siqale ukufunda. Esiyobe sikwenza ndawonye. Ngokwenza njalo kukuthatha isiko mpilo lokusola. Qede sifake elithi. Uma sizohluleka, asehluleke sibheke phambili. Asifunde emaphutheni ethu. Asixolise, sithethelele la kufanele khona. Futhi masihlabele phambili sonke sindawonye, singadonselana emgodini. Futhi ongaphezu kwakho konke, masingenze ubutha kuthina sisodwa ngenxa nje yokuthi omunye wethu ehlulekile. Kubone, qede ungenami ngakho. Uma uzohluleka, hluleka ubheke phambili. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Sawuthokoza ukuthi usithinte kuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe ngalamazwi esikupha wona. 067 706 0077 inombolo yeWhatsApp yethu leyo, ake ngiyiphinde. 067 706 0077 admin wethu ukulungela ukuthi aphendule ucingo lwakho.